សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចា៎យើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្តទៀតចា៎ដែលកម្មវិធីយើងជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចា៎រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចា៎ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះចាគឺមាននាងខ្ញុំចារ្យានិងលោកអាត់ប៊ូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាហើយយើងមានលោកនេតភត្រាលោកអញ្ជើញជីវាក្មិនចាហើយកម្មវិធីយើងក៏ដូចសពមួយដងដែរចាហើយប៉ះសិនបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចារយៈពេល30នាទីចុងក្រោយចាមានអ្វីដែលត្រូវជម្រាបជូនចាអាចសុំទោសចាប្រសិនបើមានអ្វីចាដែលត្រូវការសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក៏អាចចេញចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ0977090751ចា015550295និង0129999095ដែលយើងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាសសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីយើងនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអក្រកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ79ហើយជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់នោះទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2គឺទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអូក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាដែលយើងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសុំទោសដែលយើងមិនជំនុំជម្រះក្តីចាទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយ
ចា៎បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទដូចជាលោកស្រីប៉ែនច័ន្ទចារ្យាបានជម្រាបអញ្ញមិញហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានកម្មវិធីដូចជាសំមួយដងដែរយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនៅបន្តិចទៀតនេះលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងជម្រាបជូនហើយនៅថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមានបទយកការមួយស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងប្រទេសបាទហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងនីតិសំណួរចម្លើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រធានបទនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង001 002វគ្គ1ដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខហើយនឹងបញ្ហានៃការបើកសវនកម្មបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បាទហើយដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនេតភត្រាតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើមានអ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ប៊ូនីហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារ្យាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់គឺយើងមាន2គឺទី1តកតងជាមួយនឹងការបើកសិក្ខាសាលារបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺរ៉ាអ៊ូលវិទ្យាស្ថានដែលជាប្រទេសមកពីប្រទេសស្វីសហ្នឹងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់និស្សិតច្បាប់ចំនួន90នាក់ ដែលនិស្សិតទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់អញ្ជើញមកពីមហាវិទ្យាល័យនានាដោយនៅក្នុងនោះមានវាគ្មិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានមកធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាពន្យល់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូននិស្សិតជុំវិញច្បាប់នីតិវិធីព្រំតាន់ក៏ដូចជាច្បាប់ព្រំតាន់អន្តរជាតិផងដែរ ដែលការសិក្ខាសាលានេះគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបន្ថែមរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើហើយនៅក្នុងឱកាសនោះគឺនិស្សិតច្បាប់ទាំងនោះពួកគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការ ធ្វើប្រស្រ័យការប្រស្រ័យតកតងសាកសួរអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗពីមន្ត្រីជំនាញនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាមន្ត្រីអ្នកជំនាញខាងផ្នែកច្បាប់មកពីខាងអន្តរជាតិហើយសិក្ខាសាលានេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយសិក្ខាសាលានេះមានចំនួន 10 វគ្គហើយធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៅក្នុងមួយខែគឺម្ដងហើយក្នុងខែកក្កដាយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី 22 កក្កដាហើយខែក្រោយនេះគឺយើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 25 ដោយមានវាគ្មិនជំនាញមកពីពិភពលោកមកធ្វើបទបង្ហាញជូនដល់បងប្អូននិស្សិតបាទហើយនេះទី 1 ទី 2 គឺតកតងជាមួយនឹងការបើកវេទិកាសាធារណៈរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដាកន្លងទៅដោយជួបជុំជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រមាណជា 100 នាក់ ដោយជួបជាមួយនឹងតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងជាមេធាវីនិងជាមន្ត្រីច្បាប់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបចំគម្រោងស្នើសុំសំណងសម្រាប់សំណុំរឿង 002 វគ្គទី 2 ដែលសំណុំរឿង 002 វគ្គទី 2 នេះគឺនឹងបើកសវនាការបឋមនៅថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2014 ហើយ សវនាការនេះគឺនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហា 3 គឺទី 1 បញ្ហាសំណងរដ្ឋប្រវេណីទី 2 បញ្ហាអញ្ញត្តកម្មតកតងនឹងវិធានច្បាប់តកតងនឹងនីតិទិដ្ឋភាពច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងក៏ដូចជាលំដាប់លំដោយនៃសំណុំរឿងនិងទី 3 គឺតកតងជាមួយនឹងការកំណត់បញ្ជីឈ្មោះសក្តានុពលនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកជំនាញនិង សាកសីដើម្បីឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនីសំណុំរឿងនៅក្នុងសំណុំរឿង 002 វគ្គ 2 ដែលគ្រោងនឹងបើកឡើងនៅចុងឆ្នាំ 2014 ការបើកនៅចុងឆ្នាំ 2014 នេះគឺជាការបើកសវនាការលើអង្គសក្តីមិនមែនជាសវនាការពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ទៀតទេដោយទិដ្ឋភាពច្បាប់គេនឹងពិនិត្យនៅថ្ងៃទី 30 ហើយក្រៅអំពីនោះគឺតុលាការបាននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីតុលាកិច្ចការរបស់តុលាការជូនដល់សាធារណជន ហើយយើងទទួលបានសាធារណជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនរួមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានធ្វើការពន្យល់ធ្វើបឋកថាក៏ដូចជាចែកជូននៅឯកសារផ្សេងៗអំពីកិច្ចការដែលតុលាការបានធ្វើហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធានាថាបងប្អូនជាប្រជារដ្ឋនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានតើឲ្យច្រើនកាន់តែអាចធ្វើទៅបានអំពីដំណើរការរបស់តុលាការបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនេះប្រត្រាបានបញ្ជាក់ឲ្យមិញអំពីកិច្ចការដែលសាលាក្តីបានធ្វើតកតងទៅនឹងសវនាការបឋមទៅលើសំណុំរឿង 002 វគ្គ 2 ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់លោកនេះប្រត្រាអំពីតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនៅដើមសប្ដាហ៍នៃខែសីហាខាងមុខនេះតើខាងសាលាក្តីនឹងមានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរទេទៅលើការ គ្រោងនឹងប្រកាសសាលក្រមនឹងឬមួយក៏មានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែរទេតកតងនឹងការប្រកាសនេះដូចជាវេទិកាសាធារណៈដូចជាមានកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗនោះបាទបាទចំពោះការត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងការឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ2014ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានបង្កើននៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងតំណាងសារព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងនោះយើងបានរៀបចំនៅការពិភាក្សាតុកមូលនៅតាមទូរទស្សន៍នៅតាមវិទ្យុ ក៏ដូចជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាកសួរពីតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗអំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើម៉េចអាចឲ្យមានភាពទូលាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺការទទួលបានព័ត៌មានថាថ្ងៃទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ2014គឺជាថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង 002 វគ្គ 1 ដែលបងប្អូនជាប្រវត្តបានចាំជាយូរមកហើយរងចាំជាយូរមកហើយនោះហើយក៏ដូចជាយើងបានជូនដំណឹងទៅដល់សង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះ រួមនឹងសាធារណជនទូទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអង្គទូតផ្សេងៗអំពីការស្នើសុំកក់កន្លែងទុកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការប្រកាសសាលក្រមនេះហើយយើងទទួលបានការចុះឈ្មោះស្នើសុំពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើនហើយឥឡូវបញ្ហាសំខាន់សាលសវនាការរបស់យើងមានកន្លែងតែ482កន្លែងទេក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះរហូតទៅដល់ជាង 1,000 អ្នកដែលនេះមិនគិតអំពីសាធារណជនបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែលគាត់ចង់មកផងអញ្ចឹងហើយយើងកំពុងតែពិនិត្យថាតើយើងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់គឺយើងបានផ្ដល់កៅអីទៅឲ្យតំណាងមកពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទាំងសាធារណជនទាំងជនរងគ្រោះទាំងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាមដានលើដំណើរការរបស់តុលាការទាំងមន្ត្រីអង្គទូតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងគឺទោះបីជាមិនបានចូលរួមទៅក្នុងសាសនាការទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅបានចូលទៅក្នុងនោះគឺជាតំណាងឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហើយអញ្ចឹងសូមស្នើឲ្យបងប្អូនជីវរដ្ឋសាធារណជនដែលចង់ទៅចូលរួមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែសាសនាការយើងមានកំណត់សូមមេត្តាអព្យាស្រ័យឲ្យតំណាងរបស់បងប្អូនគឺបានចូលទៅក្នុងនោះអស់ហើយបាទសូមអរគុណ
បាទចា៎អរគុណចាលោកអ្នកនាងលោកអ្នកទើបតែបានជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយតាមរយៈវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់បន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់បទយកការបន្តិចសិនដែលនិយាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយចាការយល់ដឹងចាអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចា
ការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់សិស្សានុសិស្សតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះសិស្សានុសិស្សចន្លោះពី2000ទៅដល់7000នាក់នៃវិទ្យាល័យនីមួយៗបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្ដងម្ដងរហូតមកទល់នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2012មានសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតជាង 60,000 នាក់ហើយបានទទួលបទឧទ្ទេសនាមស្ដីអំពីច្បាប់នានានិងការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាង 4,000 នាក់ចូលរួមនៅខែតុលាឆ្នាំ2009
សាលាភិជាច្រើនគាត់យល់ដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាខ្មែរក្រហមព្រោះថាមេរៀននៅក្នុងសាលាគឺពុំមានរៀបរាប់ច្បាស់អំពីបញ្ហាខ្មែរក្រហម
យល់ថាពីការល្អព្រោះថាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហ្នឹងយល់ពីការកាត់ទោសរបស់ខ្មែរក្រហម
នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជានិងដើម្បីបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមកលើដំណើរការតុលាការជាពិសេសដោយយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីបានចុះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់នៅតាមវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទាំងអស់នោះ
ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទី1ដើម្បីពង្រឹងនៅចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់តកតងជាពិសេសគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬគេហៅថារបបខ្មែរក្រហមនេះហើយទី2គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែធ្វើនេះនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទី3គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះបានដឹងឮនិងបានស្គាល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជៀសវាងពីអ្វីដែលពួកគាត់នៅពេលអនាគតទៅនឹងមិនប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសឆ្គងឬមួយក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៀត
បើទោះបីជាពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សានៅសាលានិងការរៀបរាប់របស់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់ពួកគេនិងដោយមានការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយុវជនជំនាន់ក្រោយទាំងនេះបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ និងលែងស្រពិចស្រពិលថាពិតជាមានរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនពិតប្រាកដមែននិងបានចងចាំឈ្មោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួននិងបានកំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តី
ទី6ខែមករាឆ្នាំ1979
ជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងនោះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានចែកជូននៅសៀវភៅសំណួរចម្លើយស្ដីអំពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលអាចជាព័ត៌មានដល់ពួកគេនៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពួកគេក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចោទជាសំណួរជុំវិញដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះផងដែរ
អីបានជាអង្គការសាធារណជាតិនឹងមិនចាត់វិធានការនៅក្នុងការទប់កាត់អំពើប្រឆាំងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការហេតុអ្វីបានជាមេទឹកដឹកនាំទាំងអស់នោះសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯង
តែទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការកាត់ដីខ្មែរតែឯង
សំណួរទាំងឡាយដែលបានចោទសួរត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈធ្វើការឆ្លើយតបនិងពន្យល់ភ្លាមៗទៅដល់សិស្សានុសិស្សការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដោយផ្អែកទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់និងដំណើរការនីតិវិធីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងអនុវត្ត
យើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់គាត់ថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺជាតុលាការមួយដែលជាតុលាការចម្រុះដែលមានជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការរួមគ្នាហើយតុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះនេះហើយនឹងយុត្តាធិការមួយចំនួនរបស់សាលាក្តីនេះដូចជាថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដែលជាថ្ងៃឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរបបខ្មែរក្រហម
នៅពេលខ្លះសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងនិស្សិតទាំងអស់ក៏អាចជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចជាលោកជុំមីអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-21ដែលបានជួបជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យឫស្សីកែវកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងទៅពួកគេអាចស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងនាមជាអ្នកទោសនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអាចចោទជាសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់គាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ទាហានខ្មែរក្រហមនិងភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់អ្នកទោសផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ពេលដែលយើងបត់ជើងធំហ្នឹងវាឲ្យយើងបត់ជើងដាក់កេះហ្នឹងតែយើងបត់ជើងកុំឲ្យខ្ចាយប្រឡាក់អិតហ្នឹងកុំឲ្យខ្ចាយប្រឡាក់អិតតែខ្ចាយប្រឡាក់អិតហ្នឹងវាឲ្យយើងលិតទៅជួយទៅលើ
លោកស្រីភឹងគុតសុនថារីដែលឪពុករបស់លោកស្រីត្រូវបានសម្លាប់នៅមន្ទីរស-21ក៏ធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកស្រីភុងគុតសុនថារីបានលើកឡើងថាការធ្វើជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការចង់សងសឹកឡើយប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបុប្ផាណាមានចំណងជើងថាអំពីឪពុកខ្ញុំដែលជាខ្សែភាពយន្តនិយាយពីជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីផ្ទាល់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្រកល្ហកនិងពួកគាត់អាចស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះដទៃទៀត
ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាមួយនឹងនិស្សិតជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីរបបខ្មែរក្រហមស្ដីអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែពួកគាត់ជាសាក្សីរស់ហើយពួកគាត់អាចនឹងរៀបរាប់អំពីការដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជូនដល់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតដែលពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
អតីតតំបន់តស៊ូចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ជាទិសដៅនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរក្នុងនោះមានតំបន់សំឡូតបៃលិននិងអន្លង់វែង តំបន់អន្លង់វែងដែលជាទីតាំងតស៊ូចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមនិងមានអតីតខ្មែរក្រហមជាច្រើនរស់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីធ្វើសមារណកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1999ក៏បានទទួលស្វាគមន៍និងគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងដំណើរស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សិស្សានុសិស្សនៅតំបន់អន្លង់វែងក៏បានសិក្សារៀនសូត្រនិងស្វែងយល់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្លះគឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែពាក្យថាខ្មែរក្រហមបានក្លាយទៅជាអតីតកាលសម្រាប់ប្រជាជននិងកូនកូនរបស់ខ្លួន
យើងបានទៅវិទ្យាល័យអន្លង់វែងដែលជាវិទ្យាល័យមួយស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលស្រុកអន្លង់វែងតែម្ដងដោយមានកូនចៅរបស់បងប្អូនជាបរតដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនឹងចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយការពន្យល់របស់មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីនេះដែរការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងបានធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ប៉ៃលិននៅតំបន់សំឡូតហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដោយមានការធ្វើវេទិកាសាធារណៈដោយមានការអញ្ជើញនៅអតីតដែលអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមនឹងចូលរួមហើយការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់យល់ហើយថាអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងធ្វើតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំណែកឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលជាសាច់ញាតិដែលជាអ្នកស្គាល់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់នឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីនេះទេ
មិនត្រឹមតែទទួលបានការធ្វើបទឧទ្ទិសនាមស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់តុលាការនេះប៉ុណ្ណោះទេសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតទាំងឡាយក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថាតើដំណើរការនីតិវិធីដែលតុលាការកំពុងតែធ្វើបាននឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចលទ្ធភាពដ៏សម្បូរបែបនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺដោយសារតែតុលាការនេះកើតឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដែលមានបទឧក្រិដ្ឋបានកើតឡើងផ្ទុយពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលការកាត់ទោសប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះសម្រាប់អាជ្ញាធរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាចូលរួមសវនាការនិងចង់ឲ្យមានបទបង្ហាញនៅតាមសាលារបស់ខ្លួនសូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងសារអេឡិចត្រូនិកដូចខាងក្រោម
លោកអ្នកនាងហើយលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយនៅបទយកការរបស់កម្មវិធីយើងហើយប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាលោកមានអ្វីចាដែលជាចម្ងល់តាក់ទងទៅប្រធានបទរបស់យើងចាដែលប្រធានបទនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះនិងនិយាយអំពីការបើកសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ097709751 012999095និង015550295ចាក់ដែលយើងនឹងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាក់ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនចាក់ដែលសំណួររបស់យើងទៅកាន់គាត់នាសប្ដាហ៍នេះថាតើលោកអ្នកយល់ថាការជំនុំជម្រះក្តីចាក់តែទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេចាសសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិរបស់ពួកគាត់បន្តិចសិនចាស
នីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំយល់ថា អ្នកត្រូវជំនុំជម្រះដែលមិនច្រើនទៀតមាននៅតាមខេត្តតាមស្រុកនៅក្នុងអាចអ្នកដែលមានឈ្មោះលេចធូរច្រើនតាមត្រូវបើជំនុំជម្រះលើអ្នកថ្នាក់លើបំផុតបាត់ពីពតព្រះជាងសិលីនឹងនួនជាទៅដូចនឹងកណាលមាននៅថានួនជាមួយអាចគិតត្រង់ពីណាបុកខ្ញុំថាវាដូចអត់គិតត្រង់អត់ប៉ះទៅលើច្រើន
តាមយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបានរកឲ្យឃើញអ្នកនៅទីក្រៅខ្នងដូចនោះដូចបងស្រីមួយទឹកមិនដែលគាត់ទៅចូលទៅអានេះខ្ញុំអមកចង់ដឹងថាវាមានមកទេនៅទីក្រៅខ្នងហេតុអីបានជាយើងមិនរករកឲ្យដល់ហ្នឹងបាទខ្ញុំស្ដាយយ៉ាងណាព្រោះចំណាយអស់ច្រើនណាស់បាទ
សម្រាប់ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះផងហើយជានិកិត្តវិជាពលរដ្ឋបានយល់ច្បាស់ណាស់នៅខ្លឹមសារនីតិវិធីច្បាប់តុលាការនេះបានព្រៀងឡើងឬជាក្រុងសិទ្ធជាមួយនឹងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិយើងបានឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងនេះចំពោះជាប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះខ្ញុំជាវិជាពលរដ្ឋហើយជាជនរងគ្រោះទៀតមិនអាចប្រែក្រឡាស់ឬមួយគឺថាទៅតាមពាក្យលំនោះណាមួយដែលធ្វើឲ្យចាក់ប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីដែលកំពុងតែទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរជាតិនេះទេឬច្បាប់នេះគឺថាខ្ញុំតែកភាពទាំងស្រុងហើយគឺថាមិនលំអៀងទេហើយនឹងជាធ្វើស្របទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលបានចែងដែលច្បាប់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺថាយកតែឈ្មោះណាដែលជាន់ខ្ពស់បំផុតយកមកកាត់ទោសនេះគឺថាត្រឹមត្រូវណាស់ដោយមិនលំអៀងទេហើយគឺស្របទៅតាមនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអនុវត្តទៅនេះគឺជាចំពោះខ្ញុំថាដោតដាច់ខាតទៅលើគោលចំណងជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណេះហើយមួយទៀតចំពោះដែលការថាមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលបងប្អូនបានលើកឡើងដែលស្របខ្លះមិនស្របខ្លះក៏ជាមតិរបស់គាត់ទេដែលចំពោះដែលខ្ញុំជឿរួមគ្រោះខ្ញុំឯកភាពចាំត្រង់ហើយគឺមិនអាចថាច្បាប់នេះគឺសមើសម័យទៅលើបទចោទប្រកាន់នឹងថាខុសឆ្គងឬមួយយ៉ាងណាទេអានេះវាសមស្របហើយមួយទៀតច្បាប់ត្រូវថាលំអិតណាខ្ញុំតាមបានសង្កេតមើលទៅថាលំអិតមិនអាចឲ្យលំអៀងបានទេពីព្រោះនៅក្នុងនេះគឺថាមានអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងដែរច្បាប់នេះមិនមែនយើងធ្វើនៅសម្រាប់តែកម្ពុជាណាហើយពិភពលោកគេទទួលស្គាល់យើងទាំងស្រុកនេះគឺជាមិនអាចប្រែក្រឡាស់បានហើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមានតាមស្ញើមកបន្តទៅទៀតថាច្បាប់នេះគឺចេញនៅពេលខាងមុខនេះជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រេកអទទួលស្គាល់ឡើងមកពីការកាត់ទោសយកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នេះយកមកកាត់ទោសបង្ខាញឲ្យជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងប្រជាជនកម្ពុជានឹងឲ្យគាត់យល់ហើយឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាម្ដងគឺថាវាអាចទទួលយកបានហើយច្បាប់នេះអរគុណណាស់អ្នកស្រីអរគុណណាស
់បាទវាការពិតណាស់វាសំរុំហើយបើយើងជំនុំជម្រះយើងយកតែផ្នែកដឹកនាំកំពូលនេះវាជាការសំរុំហើយពីព្រោះបើយើងយកតែអ្នកផ្នែកដឹកនាំខ្ញុំដឹងហើយបងខ្ញុំក៏មានស្លាប់នៅសម័យប៉ុលពតម្នាក់ដែរគេចាប់យកទៅវិញចោលនឹងហើយក៏ខ្ញុំបានដឹងតាមគេប្រាប់នឹងថាអ្នកនេះនឹងអាចយកគាត់ទៅវាយចោលប៉ុន្តែការពិតនេះអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាគឺវាទៅលើតែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហើយអាថ្នាក់ក្រមគេបញ្ជាមកគឺគ្នាវាធ្វើតាមហើយថ្នាក់លើបញ្ជាមកថ្នាក់ក្រមមិនធ្វើតាមវាថ្នាក់ក្រមនឹងវាអាចនឹងចំណាយទៅផងយើងនិយាយថាតែមិនធ្វើតាមគឺវាយចោលដែរបាទដល់អញ្ចឹងយើងយកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនេះយកទៅកាត់ក្តីនេះវាជាការសំស្របណាបាទបើយើងយកអាតាមស្នាក់ក្រមក្រមទៀតដែលយោបល់របស់ខ្ញុំគណិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាវាជាបងច្បល់មិននឹងនិយាយណាណាទឹកណាណានេះវាច្រើនណាស់ស្វ័យខ្វល់បាទបាទជូនតសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាទាំងគាត់ទាំងខ្ញុំបាទ
ចាលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយនៅមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាដែរអ្នកខ្លះក៏គាត់យល់ថាត្រឹមត្រូវហើយខ្លះទៀតក៏គាត់យល់ថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេចាស់លោកអ្នកប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1និងការបើកសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកនិតភក្ត្រាដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129990095ចាត់ដែរយើងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចា
បាទបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តអសាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដោយសារតែមិនទាន់មានបងប្អូនយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកនីតិយើងខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនេតភត្រាបន្តិចតើលោកមានយោបល់ឬមួយក៏មានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅលើមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់សាលាក្តីជាពិសេសគឺថាតើពួកគាត់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការដែលតឡាការធ្វើការសម្រេចតែជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាការកំណត់នេះគឺជាការកំណត់ឡើងដោយច្បាប់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវិតដែលជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិថាធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេគឺជនអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងអក្រិតកម្មធនធ្ងរហើយតឡាការនេះមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះទេហេតុអ្វីបានជាគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដោយសារតែបើយើងគិតចំនួនខ្មែរក្រហមទាំងអស់ច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយើងទៅសួរអ្នកទាំងនោះថែមទៀតអ្នកដែលចន្លោះមានតួនាទីនៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ពួកគាត់ថាធ្វើតាមជាគេធ្វើតាមជាឋានៈលើឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើតាមការធ្វើអង្គការអញ្ចឹងហើយបានជាតឡាការនេះបើសិនជាយើងចាប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់មកជំនុំជម្រះក្តីសួរថាតើមានចំនួនច្រើនហើយយើងចំណាយពេលច្រើនអត់ហើយចំណាយថវិកាច្រើនអត់ហើយថាតើយើងប្រកាសថានឹងបានការពិតឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងហើយបានជាតឡាការយល់ឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវរយៈត្រូវគិតអំពីការរក្សាតុល្យភាពរវាងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលគេចោទថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហើយចៅក្រមគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើនរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតការសិក្សាទៅលើផុសតាងផ្សេងៗនិងការវាយតម្លៃមុននឹងឈានទៅដល់ការកំណត់ថាតើជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការអញ្ចឹងគឺតុលាការយើងនេះមានយុត្តាធិការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទ
បាទបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកហើយមែនទេនិ
យាយចាំបាទលោកទទួលជួបលោកខូស្មឺចាស់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាស់ខាងប្រព័ន្ធ097ហៅលោកជំរាបសួរចា
បាទលោកបាទជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរលោកអរគុណដែលបានព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទទៅវិញចាលោកអាចបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចចាចាលោកអាចសូមបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចចាចាលោកអញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចមកដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងរំខានចាចាចាហៅលោកចាចាលោកអាចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទក៏បានចា
បាទលោកអាចបិទវិទ្យុហ្មងតែម្ដងកុំឲ្យខ្ទាស់ខ្ទាស់បាទ
ចាអរគុណលោក
ហៅលោក
ចាចាទទួលបានច្បាស់ហើយ
បាទ
ចាអរគុណលោកចា
តែខ្ញុំបាទចង់សួរទៅអង្គជំនុំជម្រះឲ្យគណៈក្រហមថាចេះថាក្នុងដំណាក់កាលឲ្យក្រោយពីលិលជំនុំជម្រះឲ្យអីវាមួយនឹងវា2នឹងហើយទៅគឺខាងនឹងមានដាក់ឲ្យបတ်បញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចចំពោះនេះជួនទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តតាមគន្លងរបស់គណៈរហមនេះឲ្យមានទូរបៀបណាបាទដើម្បីស្ទីនៅពេលក្រោយកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទីបាទ
ចា៎អរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកចា៎លោកពូអស់សំណួរហើយនេះចា៎
ខាងខ្ញុំនឹងស្ដាប់បន្តបានច្បាស់ផង
ចាលោកពូមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេចា
បាទអីខ្ញុំសូមសួរខាងចេះថាតើតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះអីដាក់ទោសចំពោះជនដែលនៅតែមានពាក្យមួយសម្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់ឬពុះវិសុខមួយបាននិយាយថាអីពលពតជាមានដឹកនាំអត់ដឹងក្នុងមិនបានទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនបានបញ្ជាឲ្យថាសម្រាប់ខ្មែរនៅសម័យ3ឆ្នាំ8ខែនោះ20ថ្ងៃតើពាក្យនឹងជាពាក្យទាំងត្រូវដែរឬទេបាទ
ចា
ត្រង់នេះខ្ញុំសូមឲ្យខាងតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងមេតាយកពាក្យនេះទៅបកស្រាយឲ្យនឹងរោថាលោកណាដែលនិយាយថាបើគ្មានបទបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងតើក្រុមនឹងមានសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅចុះបាត់ចំណាប់របស់នឹងទេបាទ
ចាអរគុណលោកចា
បាទខ្ញុំសូមអរិបាលតែនេះបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាឥឡូវនេះយើងទៅជួប ចាលោកយាងចាពីខេត្តកំពតខាងប្រព័ន្ធ012ចាហៅឡូចាហៅឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកពូចាហៅឡូជំរាបសួរ
ចាំទៅបាល់ចាថាសាលាក្តីហ្នឹងអំរងនៅកាត់ទៅនៅលេខ003004ហ្នឹងបន្តទៅទៀតហើយមកខ្ញុំក៏ថាទោះបីជាកាត់ទៅជូនចប់ចោលដោយថាលេខ003004ហូតបានទៅតាមរបស់ត្រាណាស់បានបាយើងយកទៅអញ្ចឹងយើងបោកខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រចាំឈឹម002ហ្នឹងទៅអ្នកកាត់តាថាអ្នកទទួលខុសត្រូវអាចជន់ខ្លួនឲ្យមានដំណំពោះផុតហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាបានហើយអ្នកក៏យើងបន្តទៅទៀតឃើញថាមិនអត់ទេច្រើនណាស់ឯកាចប់003ចប់004ចប់ដើម005 006រហូតដល់ប្រមាណក៏មិនដល់ដែរពីព្រោះជាងដៃដល់ដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួននោះច្រើនជាន់ណាស់បាទ
ចា៎អរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកអ៊ំចា៎ហ
ឡូ
ហឡូចា៎មានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេចា
៎បាទអរគុណអរគុណចាំ
ទៅចា៎ចា៎អញ្ចឹងជម្រាបលាចា៎ជូនពរលោកអ៊ំសុខភាពល្អចា៎ជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅលោកនៃភក្ត្រាតែម្ដងចា៎
បាទសូមអរគុណលោកពូអញ្ជើញមកពីបទីមានជ័យហើយលោកអ៊ំអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកពតតកតងជាមួយនឹងលោកពូពីបទីមានជ័យថានៅក្នុងដំណាក់កាលវគ្គទី1និងទី2ការជំនុំជម្រះក្តីនឹងចប់ទៅអនុវត្តទៅហើយថាតើអ្នកដែលអនុវត្តតាមកន្លងរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងតើនឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យកើតឡើងនៅអំពើដែលអមនុស្សធម៌នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបលោកពូថាការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយលោកអ៊ំនៅកពតលើកគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេគឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅខាងក្រោមដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះទេយើងសង្ឃឹមថាសាលក្រមដែលនឹងចេញក៏ដូចជាសាលក្រមតកតងនឹងសំណុំរឿង001លើអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគឺជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញថានរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជននៅគុកទួលស្លែងនោះគឺដូចដែលតឡាការបានធ្វើហើយអ្នកដែលអនុវត្តនៅខាងក្រោមនោះគឺគាត់មិនត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះហើយការដែលសម្រេចសេចក្តីទៅគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវជាអ្នកដែលទទួលនៅការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះរួមនឹងកូនចៅគាត់ដែលបានប្រព្រឹត្តផងដែរហើយដូចគ្នាដែរសាលក្រមនៅថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃទី7ខែសីហានេះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតើសាលក្រមនេះមានពិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពិរុទ្ធភាពទេក៏ប៉ុន្តែវាជាសាលក្រមមួយដែលផ្ដោតទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនាមអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងនឹងការចម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយសាលក្រមនេះទៀតសោតទាំងសំណុំរឿង0102វាគឺជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនមែនត្រឹមតែអតីតខ្មែរក្រហមទេគឺប្រជាជនទូទៅរួមនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់នឹងសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលកើតឡើងដោយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើវាជាការផ្ដល់នៅមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជៀសផុតអំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងឡាយដែលច្បាប់ ផ្ដន់ទាគឺរួមមានអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នេះនេះគឺជាចម្លើយដែលខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងលោកពូមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយតកតងជាមួយលោកពូលើកឡើងអំពីថាប៉ុលពតមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬមួយក៏អីដែលមានការផ្សាយហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តឡាការបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពី1,740,000អ្នកទៅ2,240,000អ្នកនិងស្វែងរកការពិតជូនដល់ប្រជាជនទាំងអស់ផងដែរហើយចំពោះលោកអមមកពីខាងកពតដែលបានលើកឡើងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗនោះអានឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកអមដែលបានលើកឡើងនេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោកអមផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែសូមជំរាបនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានសំណុំរឿង4ទី1សំណុំរឿង001យើងបានបិទបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងការរកឃើញថាដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងដែលជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវមានពិរុទ្ធភាពហើយជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតឥឡូវនេះដូចគាត់មានអាយុ74ឆ្នាំហើយគាត់កំពុងតែបន្តឋិតនៅក្នុងឃុំរបស់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃពន្ធនាគារខេត្តកដាលចំពោះនឹងអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបស់គាត់សំណុំរឿង002យើងកំពុងតែដំណើរការហើយវគ្គទី1យើងបានបិទបញ្ចប់ហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី1នឹងប្រកាសសាលក្រមនៅសំណុំនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ហើយដោយឡែកសំណុំរឿង002វគ្គ2យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាអញ្ចឹងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះកំពុងតែយើងបានបញ្ចប់និងកំពុងតែដំណើរការក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណុំរឿងពីរផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿង03និង04នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងារគាត់កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកភស្តុតាងដើម្បីវាយតម្លៃនៅពេលចុងក្រោយធ្វើការសិក្សារួមរវាងភស្តុតាងឯកសារផ្សេងៗដើម្បីកំណត់ថាតើជនសង្ស័យដែលបានស្នើឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះតើគាត់ជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលត្រូវជំនុំជម្រះឬមួយក៏អត់មានន័យថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬមួយក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយរកឃើញថាអ្នកនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះចៅក្រមគាត់នឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយមួយធ្វើការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាជននោះស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការទេគឺគេនឹងចេញដីកាមួយដីកាលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយមិនមានសំណុំរឿងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅក្នុងការវាយតម្លៃនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងរងចាំការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងនិងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយត្រង់ថាឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីត្រឹមតាមសំណុំរឿង02ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺជាមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតុលាការស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏ត្រូវការធ្វើការងារទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាហើយលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបេខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95នឹង012-999-095ឥឡូវនេះទទួលជួបលោកលីចាពីខេត្តក្រចេះចាខាងប្រព័ន្ធ015 Halo ជំរាបសួរលោកចា Halo ជំរាបសួរ Halo លោកលីចាលោកជំរាបសួ
រ
ចាសូមអធិស្ឋានឲ្យលោករងចាំយូរចាលោកលីលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញតែម្ដងចាចា
លោក
ចាលោកទទួលខានខ្ញុំបានច្បាស់ទេហៅឡូហៅឡូលោកលីចាចាប្រហែលជាដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានចាសូមឲ្យលោកព្យាយាមចានៅទេចាលើទទួលជួបចាជំរាបសួរចាលោកស្ដាប់នឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាប្រហែលជាមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានទេចាលោកខាងបច្ចេកទេសចាអាចជួយសម្រួលសិនចាយើងលោកលីអាចហៅទូរស័ព្ទជួបរួមសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងបន្តទៀតចាខាងប្រព័ន្ធ097ចា Halo ជំរាបសួរជំរាបសួរចា
ចា
ជំរាបសួរចាលោកខាងទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាច្បាស់ហើយចាលោកអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
បាទ
ពីប៉ោយប៉ែតចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
ខ្ញុំទៅ
ចាអរគុណលោកពៅចាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីដែរចាមកកាន់កម្មវិធីយើងសូមអញ្ជើញចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាសូមអធិស្ស្រ័យចាលោកអ្នកនាងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ចាដែលយើងមានសកម្មីរងចាំទទួលលោកអ្នកឥឡូវនេះទទួលជួបលោកគីណាចាខាងប្រព័ន្ធ015ចាជំរាបសួរលោកគីណាចា
បាទជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរចា
អឺខ្ញុំចង់សួរថាសំណុំរឿង003ហើយនឹងសំណុំរឿង004កាត់តោះពីអ្វីបន្តទៀតបង
ចាអរគុណហើយមានអីបន្ថែមទៀតទេ
ហើយបើអាចទៅបតាមខ្ញុំដឹងពីហើយដល់ឬខ្វាយហងគេច្រើនគឺចាស់
ចា
តាំងពីស្លាប់ជាណហើយហើយនៅសំណាក់ទីនេះគឺចាស់បាន
ហើយយ៉ាងមិនដែរចា
មានតែប៉ុណ្្នឹងហ៎
ចាអរគុណចាលោកគីណាចាជួបគ្នាឱកាសលើកក្រោយទៀតជម្រាបលាចាឥឡូវនេះទៅជួបលោកសំអុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំវិញខាងប្រព័ន្ធ012ជម្រាបសួរលោកសំអុនអាឡូលោកសំអុនចានៅចិត្តគ្នាប៉ុន្តែចាទទួលមិនបានទេបានដាច់ទៅវិញហើយលោកអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីយើងចាលើនេះទទួលជួបបន្តទៀតចាជម្រាបសួរចាពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកសៀបចាលោកសៀប
បាទជម្រាបសួរបង
ចាអរគុណដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីយើងចាលោកសៀបលោកមានចម្ងល់អីចាប
ាទមានចម្ងល់ដល់ថាខាងតឡាកាងគេកាត់ទោសមានតែនងខ្មៅក្រហមតាមមានបដិខ្លះណែបង
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ចាអរគុណជម្រាបលាលោកសៀបចាចាលើនេះសូមជូនទៅវាគ្មិនយើងហើយប្រិមិត្តដែលលោកមានបំណងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់បានដែលយើងមានសកម្មីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាចាលោកនេតភត្រាសូមជូននៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណបងសៀបអញ្ជើញមកពីខាងកំពង់ចាមគាត់សួរថាតើគេកាត់សក្តីលើអនិច្ចមេទឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចគេជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺគេអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយគេប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងហើយតឡាកាដែលធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺជាតឡាកាមួយដែលបានបង្កើតឡើងរួមគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយតឡាកានេះមានតួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនពីរចម្ពោះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយការជំនុំជម្រះក្តីយ៉ាងដូចម្តេចនោះគឺបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់ហើយគេឃើញថាជនសង្ស័យនេះពិតជាបានប្រព្រឹត្តនៅទូកំហុសប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋដោយបានការចោទប្រកាន់ក៏គេកសាងសំណុំរឿងនឹងបញ្ជូនមកឲ្យជំនុំជម្រះក្តីហើយជំនុំជម្រះក្តីហើយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងនឹងប្រកាសសាលក្រមឲ្យដឹងថាតើអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់នឹងប្រចាំជនជាប់ចោទនឹងជាមានពិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពិរុទ្ធភាពពិរុទ្ធភាពនឹងគឺមានន័យថាមានទោសឲ្យអត់បើមានទោសកម្រិតណាច្បាប់ណាហើយត្រូវផ្ដន់ទោសយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជានីតិវិធីគឺជារបៀបនៃការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបើសិនជាភាគីណាដែលមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើការសម្រេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺគេអាចប្តឹងអូតូតំណាងជនរងគ្រោះព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតគាត់អាចប្តឹងអូតូឬមួយក៏គេហៅថាប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះសាលាការកំពូលសម្រេចសេចក្តីមួយសារទៀតហើយ ការសម្រេចក្តីពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺជាការសម្រេចសេចក្តីដោយបិទផ្លូវតវ៉ាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអៀងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននៅតែមិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេពីព្រោះការជំនុំជម្រះក្តីគាត់មិនទាន់បានបញ្ចប់មិនទាន់ចេញជាសាលក្រមសាលដីកាផ្លូវការនោះបាទ
ចា៎ហើយលោកគីណាលោកមានចម្ងល់ថាតើសំណុំរឿង003និង004ចានឹងកាត់ពីអ្វីបន្តទៀតចា៎
បាទសំណុំរឿងនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតើគេនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់អ្វីឲ្យពេញលេញនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តហើយនឹងទីតាំងអង្គរកម្មមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺគេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយគេកំពុងតែស្វែងរកធាតុផ្សំនៅក្នុងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយហើយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលចោទប្រកាន់នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍បាទ
ចា៎អញ្ចឹងទេប៉ះសិនបើលោកចង់ជ្រាបច្បាស់លោកអាចរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីយើងបន្តបន្តទៀតចាប់ពេលដែលមានអ្វីដែលថ្មីហើយយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងចាឃើញថាពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែយើងអាចទទួលជួបប្រិមិត្តបានមួយរូបទៀតចា៎អាឡូចាជំរាបសួរខាងប្រព័ន្ធ015ចា
ខ្ញុំចាប់ពេលហ្នឹងទៅនឹងកាត់ពេលហ្នឹងបានចាប
់អសុំសុំសួរម្ដងទៀតចាខាងនេះខ្ញុំទទួលមិនសូវច្បាស់ទេដូចជាឮសំឡេងខ្យល់ខ្លាំងចាអាឡូអាឡូ
បាទអរគុណ
ចាចាសុំលោកលើកជាសំណួរម្ដងទៀតចា
ខ្ញុំគិតថាតាមក្តីដូចជាពីសេរីហើយនឹងហាងដូចហ្នឹងតើកាត់ពេលណាបានចប់ដោយកាត់01 03ថាមិនដឹង
ចាអរគុណចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណោះ
បាទអ្នកសួរបងអ្នកសួរសំទុសំណុំរឿង002គឺជនជាប់ចោតមានលោកខៀវសំផនហើយនិងលោកនួនជាបាទ
ចាសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណឹងចាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ខ្លីហើយចាជម្រាបលាចាអរគុណជួបអ្នកកាលក្រោយទៀតចាប្រហែលជាលោកមិនទាន់ជាសើបបានតាមដានប្រមាណទេចាអាចនៅមានការអភ័ន្តច្រឡំនៅឡើយលោកនេតភត្រាសូមលោកជម្រាបជូនបន្តិចថាអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយនិង002វគ្គ2ដែលយើងត្រៀមនឹងបើកសវនកម្មបឋមនេះហើយអាចជម្រាបប្រិមត្តឲ្យបានច្បាស់ថាជនជាប់ចោតយើងមានប្រមាណរូបចាកុំឲ្យគាត់អ្នកខ្លះគាត់នៅតែច្រឡំចា
៎បាទសំណុំរឿង001យើងមានអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងគេយោហៅដូចយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយសំណុំរឿងនេះសំណុំរឿង002យើងមានជនជាប់ចោត4រូបពីមុនមកគឺលោកនួនជាលោកខៀវសំផនលោកស្រីអៀងធិរិទ្ធនិងលោកអៀងសេរីក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោត2រូបគឺទី1លោកអៀងសេរីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអញ្ចឹងសំណុំរឿងគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅចំពោះមុខតុលាការទី2គឺលោកស្រីអៀងធិរិទ្ធដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាត់ការចងចាំវិវត្តពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរគាត់មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការសវនាការបានទេដោយសារតែស្មារតីរបស់គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគឺគេដោះលែងគាត់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនហើយដូច្នេះហើយសំណុំរឿង002គឺនៅសល់តែជនជាប់ចោត2រូបទេគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហើយសំណុំរឿង02វគ្គ1ក៏មានជនជាប់ចោត2រូបនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏នៅសល់តែជនជាប់ចោត2រូបដែរបាទ
ចា៎អរគុណចាគួរស្ដាយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយដូច្នេះពីកម្មវិធីសូមគ្រប់លាលោកអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាហើយខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ